Е, дәрігер. Мүмкіндік бар ғой, осы жолы балалы боламыз ғой.
Нәтиже осы жолы да сәтсіз. Сізге әлі ем алу керек. Үміттеріңіз үзбеңіздер.
Саған не болды? Доғар енді, жігіт деген көп емес пе? Ол жігіттің аяққа тұруы екі талай. Бірге бас қоссаңдар да, бала сүйелерінді бір құдай біледі. Бірге бас қоссаңдар да, бала сүйелерінді бір құдай біледі.
Сізге әлі ем алу керек, үміттеріңіз үзбеңіздер.
Алған бар мәлім ойында, сол бір сезім бар ма бойында?